Ak ste ozbrojení a ste v metre Glenmont, prosím, zastrelte ma. Dobre namierte a zastrelte ma. Potrebujem, aby guľka prešla cez môj mozog. Ak bude mať šťastie, pocit, že mi výstrel pretrhne lebku, bude trvať len niekoľko desiatok minút. Aj keď to znie hrozne, urobíte mi tým obrovskú láskavosť. Smrťou, výstrelom do hlavy. Moje utrpenie sa začalo pred viac ako 10 000 rokmi. Dnes ráno o 10:15. Privyrábam si účasťou na testoch liekov. Som takzvaný zdravý subjekt, ktorý berie experimentálne lieky, aby pomohol posúdiť vedľajšie účinky. Raz to bol liek na obličky, niekoľkokrát to bolo niečo na krvný tlak alebo cholesterol. Dnes ráno mi povedali, že liek, ktorý zoberiem, bude psychoaktívna látka určená na urýchlenie činnosti mozgu. Žiadny z liekov, ktoré som doteraz testoval, mi nikdy nič neurobil. Inými slovami, žiadna z drog, ktoré som konzumoval, ma nezabila, ani nič podobné. A taktiež nič z toho, čo som testoval, ma vôbec neovplyvnilo. Dnešný liek bol ale iný. Táto sračka fungovala. O 10:15 mi dali tabletku a povedali mi, aby som vydržal v čakárni, kým ma nezavolajú na nejaké testy. Už len asi 30 minút, povedala mi výskumná asistentka. Zvalil som sa na pohovku v čakárni a prečítal som si niekoľko článkov z výtlačku Psychology Today, ktorý ležal na stolíku. Keď som dočítal Psychology Today, ešte ma nezavolali späť, tak som vzal do rúk US News a prečítal si ich od začiatku do konca. Potom som si prečítal starý Scientific American. Čo im trvalo tak zatratene dlho? Pomaly som otočil hlavu, aby som pozrel na nástené hodiny. Bolo len 10:23. Všetky tri časopisy som prečítal za 8 minút. Spomínam si, že som si pomyslel, že to bude dlhý deň. Mal som pravdu. V čakárni bola malá polička s knihami, na ktorej bolo niekoľko použitých tvrdých väzieb. Keď som sa postavil, aby som prešiel k poličke s knihami, mal som pocit, že mi sotva fungujú nohy. Nie, že by boli slabé, boli len pomalé. Trvalo celú minútu, kým som sa len postavil z gauča a ďalšiu minútu, kým som urobil dva kroky ku poličke. Prehľadal som staré knihy na polici a vybral som si výtlačok Moby Dicka. Moje ruky mali rovnaké problémy ako nohy. Len natiahnuť jednu ruku pred seba, aby som knihu uchopil. Vrátil som sa k pohovke a zrútil sa na ňu v pomalom páde, ktorý mi pripomínal skoky astronautov na mesiaci pri nízkej gravitácii. Otvoril som Moby Dicka, pomaly, a začal čítať. Začal som od Nazvite ma Izrael a dostal som sa až k Achabovi, ktorý hodil fajku do mora, čo bola až v 30. kapitole, kým ma zavolali späť. Ako sa cítite? Spýtala sa ma asistentka výskumu. Cítim sa pomaly, povedal som. Vlastne to je naopak, všetko sa mi zdá pomalé, pretože som taký rýchly. Ale moje nohy, moje ruky pohybujú sa spomalene. Tvojmu telu sa to zdá, že sa pohybuje pomaly, pretože tvoj mozog je rýchly. Tvoj mozog pracuje 10 alebo 20 krát rýchlejšie ako normálne. Myslíte a vnímate realitu zrýchleným tempom. Ale vaše telo je stále obmedzené zákonmi biomechaniky. Úprimne povedané, pohybuješ sa oveľa rýchlejšie ako normálny človek. Ale tvoj mozog práve teraz beží oveľa rýchlejšie, takže aj tvoja rýchla chôdza ti pripadá veľmi pomalá. Pomyslel som na svoje spomalené hodenie na pohovku v čakárni. Aj keby sa moje svaly spomalili, moje telo by stále reagovalo na gravitáciu rovnako. Ale v čakárni som dokonca padal spomalene. Spomalené svaly nemohli vysvetliť, prečo sa mi gravitácia zdala slabšia. Môj mozog sa pohyboval 10 až 20 násobnou rýchlosťou. Takto som dokázal prečítať 3 časopisy a prvých 30 kapitol Moby Dicka za 15 minút. Urobili mi sériu testov. Fyzické testy boli zábavné. Prinútili ma žonglovať s tromi loptičkami. Potom štyroma, potom šiestimi. Nemal som problém udržať 6 loptičiek vo vzduchu, pretože sa mi zdalo, že sa pohybujú veľmi pomaly. Úprimne povedané, bolo to nudné čakať, kým sa každá loptička pohne svojim oblúkom, aby som ju mohol chytiť s pomalenými rukami a vyhodiť späť do vzduchu. Oni hádzali do vzduchu žuvačky a ja som ich chytal paličkami. Hádzali za hrz minci a ja som spočítal ich celkovú hodnotu, kým dopadli na zem. Kognitívne testy boli menej zábavné, ale veľmi poučné. Nájdite v 8 smerovke 15 slov, 3 sekundy. Vyriešte zložité bludisko, nakreslené na papier veľkosti plagátu, 2 sekundy. Pozrite si prezentáciu premietanú rýchlosťou 10 obrázkov za sekundu a odpovedzte na podrobné otázky o tom, čo ste videli. 95% správnych odpovedí. Povedali mi, že na Knopfovej stupnici som mal viac ako 250 bodov. To je zrejme hlboko v nadľudskom rozsahu rýchlosti myslenia. Potom ma poslali domov. Za pár hodín to vyprchá, povedali. Čo vám bude pripadať ako dni. Pokúste sa využiť zvýškové účinky na to, aby ste urobili nejakú prácu. Dobiehajte pracovné e-maily, kým ste ešte vo vysokorýchlostnom režime. Cesta domov bola hrozná. Boli to len 3 zastávky metrom a v reálnom čase to trvalo len asi 35 minút. Ale v mojom drogovo zrýchlenom hyperčase sa mi to zdalo ako celé dni. Dni. Len samotná chôdza z lekárskeho výskumného apartmánu k výťahu mi pripadala, ako by trvala hodinu. Vybehol som z kancelárie a chcel som, aby ma nohy tlačili rýchlejšie. Nech bol môj mozog akokoľvek zrýchlený, nemohol som urobiť nič, aby moje nohy pracovali rýchlejšie. Obrovské rozpojenie medzi mojim telom a mysľou spôsobilo, že bolo nesmierne ťažké posúdiť, ako a kedy spomaliť, zatočiť alebo otočiť svoje telo. V podstate som sa zmenil na obrovského, spomaleného spachtoša. Zle som odhadol svoju rýchlosť a v pomerne veľkej rýchlosti som narazil do steny pri tlačidle výťahu. Aj keď som videl, že sa na mňa stena blíži, nedokázal som prst natiahnutý na tlačidlo výťahu dostatočne rýchlo oddialiť a zakliesnil som ho do steny. Bolesť bola intenzívna. Keby mi mozog pracoval bežnou rýchlosťou, bolelo by to len 30 sekúnd. Ale v mojom zrýchlenom stave sa zdalo, že intenzívna bolesť trvá pol hodiny. Možno 45 minút. Cesta výťahom bola príšerná. Mal som pocit, že som strávil 4 alebo 5 hodín len so stupovaním zo 7. poschodia. Pričom som sa nemal na čo pozerať, len na interiér výťahovej kabíny. Šprintoval som na stanicu metra. Musím priznať, že táto časť bola takmer zábavná. Hoci sa moje telo pohybovalo, ako sa mi zdalo, super pomalou rýchlosťou, stále som si mohol starostlivo vyberať, ako a kam umiestniť nohy, šmihnúť rukami a otočiť trup. Stačil jeden alebo dva bloky, aby som si zvykol na to, že môj mozog beží 2000-krát rýchlejšie ako moje telo. Potom som zvyšok cesty v podstate šprintoval. Krútil som sa a kľučkoval medzi ľuďmi na chodníku a uhýbal pred idúcimi autami s centimetrovým, čiže minútovým odstupom. V mojom časovom rámci som strávil hodinu so stupovaním do metra a behaním na nástupište. Nekonečne nudné čakanie 6 minút na príchod vlaku červenej linky. Hoci na nástupišti metra bol na čo pozerať viac ako vo výťahu, stále to bola intenzívna nuda. Mal som ukradnúť ten výtlačok Moby Dicka. Vlak červenej linky vchádzal do stanice v pomalom tempe. Obyčajne vysoký pískot, jeho brzd, moja vysokorýchlostná myseľ frekvenčne posunula na nízky a dlhý tón. Nebol to len pískot vlaku metra, ktorý bol o 3 oktávy nižšie ako zvyčajne. Všetky zvuky boli spomalené až na hranicu takmer nepočuteľnosti. Hlasy zmysli. Posunuli sa pod prahovú frekvenciu môjho sluchu. Podarilo sa mi však počuť kričiace dieťa v mojom vagóne metra. Jeho výkriky boli spomalené tak, že zneli ako veľrybý spev. Ostré zvuky ako klaxony aut a nákladné autá poskakujúce po výmoľoch boli nízke, zakalené hukoty ako vzdialené hromy. V kanceláriách výskumu som stále počul a komunikoval s výskumnými pracovníkmi, ale teraz by bola slovná komunikácia s kýmkoľvek nemožná. Účinky drogy sa stále stupňovali. Zdalo sa mi, že som v tom prekliatom vlaku na červenej trati strávil celé dni. Počúval som veľrybý spev kričiaceho dieťaťa a brzdy. Tam, kde boli bežné hlasy, frekvenčne posunuté mimo môjho zvukového rozsahu, vône ako by to neovplyvňovalo. Nikdy som sa nestal nosom slepým voči telesnému pachu, zápachu brzd vlaku a melanží prdov a iných pachov, ktoré sa šírili vagónu metra. Konečne som sa vrátil do svojho bytu. Šprintovanie cez otvorené dvere do mojej predsiene plnou rýchlosťou bolo ako pomalé, uvoľňujúce unášanie sa po lenivej rieke. Uľavilo sa mi, že som doma. Aspoň som tam mal čo robiť. Vzal som si knihu, ktorú som čítal, 100 rokov samoty, a dočítal som ju. Napriek tomu, že som stránky obrácal tak rýchlo, že som mnohé z nich roztrhal, zdalo sa mi, že väčšinu času, ktorý som strávil dočítaním knihy, som strávil otáčaním stránok a nie skutočným čítaním. Od môjho príchodu domov uplynuli len 3 minúty. Skúsil som surfovať po internete. Sakra, dnes trvá dlho, kým sa počítač spustí. Ale bolo to príliš frustrujúco pomalé. Na načítanie každej novej stránky boli potrebné hodiny, zdánlivo, a na jej prečítanie zlomok sekundy. 100 článkov v mojom newsfeede bolo prečítaných za ďalšie 3 minúty. Načrel som do svojej hromady ešte neprečítaných kníh a dočítal som ďalšie 2. Ubehli ďalšie 4 minúty. Rozhodol som sa, že sa pokúsim zaspať. Zvyšné účinky drogy. Na nešťastie, akákoľvek časť mojej mysle je zodpovedná za vnímanie. Tá časť, ktorú droga zrýchlila na hyperrýchlosť, nie je rovnaká ako tá, ktorá riadi spánok. Napriek tomu, že som bol hore, čo som vnímal ako dni, môj fyzický mozog si stále myslel, že je 13:25. Nebol pripravený na spánok. Napriek tomu som sa snažil spať. Prešiel som do svojej spálne, 45 minút pomalého driftovania po byte a hodil som sa do postele. Lenivo som padol ako pierko na matrac. Zavrel som oči a ležal som tam hodiny a hodiny. 10 minút reálneho času, kým som to vstal. Nemohol som zaspať. Tak som si vzal Ambien. Pocit z tabletky a špliechanie vody, ktorým som ju prehltol, mi sklzol do hrdla. Bol odporný. Hrudka, ktorá mi blokovala dýchanie a pohybovala sa ako slimák v pažeráku. Prečítal som si knihu. Prešlo 10 minút. Prečítal si ďalšiu. 18 minút, odkedy som si vzal Ambien. Znechutený svojou situáciou som hodil knihu na druhú stranu miestnosti. Kniha sa pomaly točila a krútila vo vzduchu. Ako list, ktorý fúka vo vetre. S dlhým, slabým hukotom narazila do steny. Jediný zvuk, ktorý som mal v hlave, čo sa mi stalo ako hodiny. A potom sa zniesla na podlahu ako žabka, ktorá sa potápa v bazéne. Gravitačná sila sa nezmenila, odkedy som si vzal tabletku. Fyzikálne zákony boli rovnaké. Len moje vnímanie času sa zbláznilo. To znamenalo, že som mohol použiť rýchlosť, ako sa zdalo, že veci padajú ako spôsob posúdenia účinkov drogy. Podľa toho, ako dlho trvalo, kým sa kniha zniesla na zem, som odhadol, že účinky drogy sa stále stupňujú. Prečítal som si časopis. Zapol som televízor, jasne som videl každý záber videa, ako by som sledoval prezentáciu. Frustrovaný som ho hneď vypol. Ešte som si prečítal prvé 2 knihy Churchillových dejín anglicky hovoriacich národov. Nie je to práve ľahké čítanie. Úprimne povedané, nenávidel som ju. Ale vzhľadom na hodiny nudy, ktoré by mi zabralo ísť po ďalšiu knihu z poličky, bolo lepšie sedieť na gauči a čítať Churchilla. Alebo aspoň menej horšie. Od chvíle, keď som si vzal Ambien, uplynulo už 35 minút. Ľahol som si na gauč a zavrel oči. Čas plynul. Nadýchol som sa. Niekoľko hodín trvajúci proces. Čas plynul. Vydychoval som ďalšie hodiny. Nezaspal som. Potreboval som nový plán. Rozhodol som sa vrátiť do kancelárii, kde mi dali liek. Možno by mali niečo, čo by mohlo pôsobiť proti jeho účinkom. Alebo aspoň niečo, čo by ma uspalo, kým to nepominie. Čo najrýchlejšie som vyšiel z bytu. V mojom časovom rámci mi to trvalo niekoľko hodín. Ani som sa neobťažoval zamknúť dvere. Trvalo by to príliš dlho. Dolu schodmi. Ak bežíte, je to rýchlejšie ako výťah. Cez vstupnú halu, cez vchodové dvere a na ulicu. Týchto pár vecí mi pripadalo ako dlhý deň v kancelárii. Šprint po ulici, kľučkovanie medzi chodcami, ako sa im muselo stať nad ľudskou obratnosťou. Dolu prvým schodiskom v metre, cez nástupište, ďalšia hodina, potom na druhé poschodie. Vtedy ma zasiehol Ambien. Ambien ma neuspával. Vôbec nie. Namiesto toho musel mať silnú skríženú reakciu s experimentálnym liekom, ktorý som užil dnes ráno. Hnal som sa dolu druhým schodiskom. Pohyboval som sa spomalene. Potom, bác, všetko sa zastavilo. Tupí rev ulice a hluk metra ustali a nahradilo ich najdokonalejšie ticho, aké som kedy zažil. Potom, čo Ambien začal účinkovať, sa čas pohyboval tisíckrát pomalšie. Každá sekunda sa mi stala ako dni. Dokonca aj samotné pohnutie očami. Aby som zaostril na nový bod, bolo ako neskutočne pomalé posúvanie po mojom zornom poli. Pri jebehu popoludnia som sa naučil chodiť, behať a skákať, keď moja myseľ bežala stokrát rýchlejšie ako moje telo. Ale s ďalšími 4 alebo 5 rádmi spomalenia spôsobenými Ambienom bolo ovládanie tela takmer nemožné. Spadol som na schodoch. Aj keď som bol v polovici kroku takmer zamrznutý, ovládanie svalov bolo nemožné. Hodiny som prikazoval nohe dopredu, potom ďalšie hodiny dozadu, keď sa mi zdalo, že ujdem ďalší schod. Hodiny som sa pokúšal nastaviť uhol členku a potom som ho znova nastavoval, keď som mal pocit, že je to zlé. Napriek tomu úsiliu som si pri ďalšom kroku vyvrtol členok. Bolesť vôbec nezmierňovala pomalosť. Hodiny zvyšujúceho sa napätia na môj ohnutý členok. Nervové signály, ktoré posielajú bolesť do mozgu, musia fungovať inak ako nervy v mojom uchu. Zvuková energia sa časom rozložila, zriedila, až bola nepostriehnutelná. Bolesť mi prúdila do mozgu nezriedená zmenou. Hodiny a hodiny narastajúcej sa bolesti na mojom členku sa zmenili na hodiny narastajúcej bolesti sa narastajúcou bolesťou. Vrhol som sa dopredu. Moja rýchla myseľ úplne nezvládala moje pomalé telo. Celé dni som sa znášal nadol, pričom sa mi podarilo otočiť trup natoľko, aby som hlavou nedopadol na zem ako prvou. Nakoniec som dopadol na pravé rameno. Spočiatku som náraz ani nepostrehol. Potom som pocítil mierny tlak v ramene, keď sa dotklo zeme. Tlak rástol a prinášal čoraz väčšiu bolesť, hodinu za hodinou. O niekoľko dní neskôr som sa zastavil. Zrútil som sa na zem a hľadel som do stropu. Počas toho pádu som mal dosť času na premýšľanie. Ak sa mi každá sekunda zdala ako dni, potom každá minúta reálneho času bola ako roky. Aj keby sa droga z môjho tela vyplavila v nasledujúcich 2 či 3 hodinách, táto nočná mora by sa zdala trvať celé stáročia. Kým som dopadol na zem, mal som plán. Nejako sa dostanem na nástupište a vrhnem sa pod vlak. Zvrtol som sa na ruky a kolena. Zle som odhadol svoju rotáciu a prevrátil som sa na chrbát. Skúsil som to znova. Zrútil som sa na tvár, keď som sa snažil prísť na to, ako ovláda telo, ktoré sa pohybovalo pomalšie, ako rástla tráva. Týždne úsilia boli nakoniec odmenené úspechom. Stabilizoval som sa na rukách a kolenách. Ak bolo len postaviť sa na všetky štyri také ťažké, usúdil som, že chôdza alebo beh sú úplne vylúčené. Tak som sa plazil. Plazil som sa tunelom metra. Nechápavé pohľady ľudí v dave mi zostali na očiach celé týždne. Plazil som sa pod obratiskom a na eskalátor. Eskalátor vysýpal dav na nástupište rovnakou rýchlosťou, ako ľadovec vysýpáva ľad do mora. Počas nekonečnej jazdy nadol som sa pozeral na preplnené nástupište. Nápis o stave vlaku hovoril, že ďalší vlak príde až o 20 minút. 20 minút bol pre mňa ako rok. Musel by som stráviť rok na nástupišti metra a čakať, kým zomriem. Vyšplhal som sa z eskalátora a vydržal som celé dni s hlúpými výrazmi v tvárach cestujúcich. Preplazil som sa pár metrov k betónovej lavičke a schúlil sa vedľa nej, snažiac sa nájsť polohu, ktorá by zmiernila bolesť v ramene. Potom sa môj problém s časom ešte zhoršil. Neskutočne sa zhoršil. Masívne spomalenie na schodoch bolo len začiatkom interakcie medzi experimentálnym liekom a liekom Ambien. Naplno ma to zasiahlo, keď som sa krútil pri lavičke. Zamrkal som. Nasledovali roky temnoty. Zvuk už bol preč a s mojim žmurknutím zmizol aj zrak. Jediné, čo existovalo, bola bolesť z môjho pádu. Moja hyperakcelerovaná myseľ nestrácala časť kompenzáciou nedostatku zmyslových vnemov. Prihovorili sa mi hlasy. Spievali mi v jazykoch, ktoré nikdy neexistovali. V mojich očiach sa objavovali a mizli vzory, tváre a farby. Spomínal som si na celý svoj život a predstavoval som si, že žijem iný. Zabudol som na angličtinu. Prepadol som hlbokému zúfalstvu. Hovoril som s Bohom, stal som sa Bohom, predstavil som si nový vesmír a oživil ho svojimi myšlienkami. Potom som to všetko urobil znova a znova. Moje oči sa otvárali s neznesiteľnou pomalosťou. Slabá žiara, týždne, štrbina svetla, týždne, úzky výhľad na nástupište metra, členky cestujúcich pri mne a reklama na protiľahlej stene. Vytiahol som telefón z vrecka. Ako vôbec môžem vysvetliť tú nudu? Bolesť v ramene nie je nič v porovnaní s nudou. Každá myšlienka, ktorá mi napadne, mi napadla už 100-krát. Nuda je taká intenzívna, až je hmatateľná, ako pevný predmet z kovu a kameňa zakliesnený v mojej lebke. Neodvratná. Aké sú moje možnosti? Ak sa doplazím a spadnem na kolaje, bez toho, aby ma rozdrvil prichádzajúci vlak, nezomriem. Zažijem ešte väčšiu bolesť zo 4-metrového pádu. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou ma zachráni nejaký dobrák na nástupišti a nebudem môcť konať, keď vlak konečne dorazí. Moje utrpenie v tomto scénarii bude nekonečné. Takže čakám na vlak, aby som sa podoň mohol vrhnúť. Keď ma konečne zasiahne, budem celé stáročia prežívať bolesť toho, že ma trhá na kusy, až kým mi konečne môj život skončí. Na úpätí tejto lavičky som prežil stovky životov. Duchom som oveľa starší ako ktorýkoľvek človek, ktorý kedy žil. Väčšinu mojej životnej skúsenosti tvorili zábery bolesti, schúlený na podlahe nástupišťa metra. Tento príspevok je môj plán B. Moja ďaleká šanca. Strávil som celý život písaním a zverejňovaním tejto správy v nádeji, že si ju niekto prečíta a presvedčí sa, že moje utrpenie sa musí skončiť. Niekto na tejto platforme práve teraz. Niekto, kto nájde muža schuleného pod lavičkou. Muža, ktorý sa plazil po eskalátore a čo najrýchlejšie ho zabije. guľkou do hlavy. Ak ste ozbrojení a ste v metre Glenmont, prosím, zastrelte ma.